الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сонымен енді пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Айтып қой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Умра жасап келгеннен кейін жаңағы Худайбиядағы келісім шартты жасағаннан кейін толығымен мына Құрайштар жағынан соғыс болмайтынына сенімді болып, енді сол яхудилерді жазалауға кірісе бастайды. Сол ең бірінші баратын жаңағы Хайбар болады. Хайбарға айтады, менімен бірге тек қана жаңағы Умраға шыққан адамдар ғана 1400 адамға ғана рұқсат береді. Неге? Оған шықпақшы болған адамдардың саны көбек болады. Бірақ пайғамбарымызға саласынан анық Алла Тағала тарапынан уахи келеді, Хайбар алынады деген. Хайбар үлкен жер, әлгі бау бар, бақшасы бар, олжа көп. Енді пайғамбарымыз саласынан Хайбар алынады деп уәде бергеннен кейін, Алла тарапынан сондай уәде келгеннен кейін, арабтардың бәрі біледі, егер пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан болса, онда шынымен ақ ол алынады деп. Сол жердегі бәдәуилердің бәрі, әлгі мұнафиқтар да бәрі айта бастайды, е Аллахтың елшісі, сен қалайша бізге рұқсат бермейсің? Біз Аллахтың жолында соғысқымыз келеді, Аллахтың жолында өлгіміз келеді, ал сен болсаң бізді сондай хайырдан, бізді сондай сауаптан тосып атсың дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, жақсы дейді, онда бәріңе рұқсат дейді, сол жерге барып соғысуға, бірақ Хайбардағы олжадан ешқайсың алмайсыңдар дейді. Тек 1400 ғана адам алады дейді. Сонда мұнафиқтардың аузына құм құйылады да сол қалған күйлерінде қала береді. Сосын енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хайбарға шығатын кезде сол Хайбардағы мұнафиқтар мен яхудилер одан кейін жаңағы мұнафиқтар Абдуллах ибн Сүр өздерінің адамдарын жібереді, сендер хайбарлықтарға, сендерге Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бара жатыр, дайындалыңдар, сақ болыңдар деп. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хайбарға бара жатқанын жасырмайды. Неге десең, Алла тағала толығымен уәде берді, Хайбарды аласың деген, ол біледі, Хайбарды аласың, сосын ашық кетеді Хайбарға. Бірақ Хайбарға бара жатқан кезде Хайбарға мынау Медина жағынан емес, оңтүстік жағынан емес, солтүстік жағынан барғысы келеді. Неге? Егер оңтүстік жағынан баратын болса, онда Хайбардан қашқан яхудилер шамға қарай қашып кетпес үшін алдын тосам дейді де, солтүстік жақпен барамын деп сұрайды, кім біледі сол солтүстікпен баратын жолды деп. Сонда жаңағы сахабалардың арасынан біреу шығады, мен білем ол жаққа баратын жолды деп, және пайғамбарымыз сол жолға айналып барады. Ал енді Хайбардағы яхудилерді жай отырмайды, жан жаққа жаңағы арабтың руларына көмек сұрап хабаршы жібере бастайды. Ең бірінші жіберген жаңағы хабаршы жібергені Бану Мур руына Харис ибн Ауфқа хабаршы жібереді, бізге көмектес деп. Бірақ Бану Мур руы айтады, мен естідім Аллахтың елшісінің жаңа Хайбардың алатындығы жайында хабар келгендігіне, сондықтан мен пайғамбарға Мұхаммадқа қарсы келуге қорқамын дейді де, жаңағыдай не береді, бармаймын дейді. Және сол жерде яхудилер кімдерге жібереді хабарды? Ғатафандықтарға жібереді. Жаңағы 4000 әскермен ғатафандық келеді ғой, орыс соғысына келген сол ғатафанға ояйын деген басшысына өздерінің елшісін жібереді. Жаңағы ояйын деген басшысының сол жердегі лақап аты Ақмақ Мут екен. Ақмақ деген араб тілінен келген сөз, қазақ тіліне Ақмақ деген Ақмақ. Ақмақ Мута дейді екен, жаңағы есерсоқ адам екен де, ойына не келсе соны істей салады екен. Сол жерде жаңағы яхудилер келіп осылай бізге көмектес, жаңағы мұсылмандарға қарсы соғысайық деген кезде Ақмақ Мута сол жерде ойына келген, жақсы соғысайық деп жаңағы бірінші 1000 әскерін жібереді яхудилерге айтады. Сосын айтады, мен сендерге артынан 4000 әскерімен саған сендерге көмекке келем дейді. Жаңағы ояйын сол жерде 4000 әскерімен шығардың алдында жаңағы Бану Мур руының көсемі Харис ибн Ауф келіп айтады, иә ояйын дейді, сен пайғамбармен жаңағы Мұхаммадпен соғыспа дейді. Мұхаммад шындығында Хайбарды алады екен, оған сондай уахи келген екен, және яхудилердің өздерінің кітаптарында да сол бар екен, жаңағы Мұхаммадтың Хайбарды алатындығы жайында дейді. Жаңағы ойын айтады, онда яхудилердің өздері неменеге ол Хайбарға көмектесіп жатыр, неменеге соғысып жатыр дейді. Енді оларды ұлтшылдық дейді, өздерінің ұлтын қорғау сол мәселеде соғысып жатыр дейді. Бірақ ойын айтады, бәрібір дейді, мен барамын дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хайбарға сол солтүстік жағынан келіп бүкіл әскерін Хайбарға қарсы неғыла бастайды, сапқа тұрғыза бастайды. айбардың алдында, жаңағы бекіністің алдында үлкен сапқа тұрғызып, бәрін тіпке тұрыңдар деп бәріне әмір береді. Ешқайсың не алға шығып кеттіңдер, не артқа шығып кеттіңдер дейді. Сол жерде бір сахаба дейді, түйесімен кішкене менің алдына, саптың алдына алға қарай шыға берді, шыға берді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол сахабаны өзіне шақырып алып, сен неменеге алдыға шыға бересің, неменеге менің әмірімді орындамай жатсың дейді. Әлгі айтады, міне менің түйем қоймай жатқан, алдыға шыға береді, алдыға шыға береді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде әлгі сахабаны жазалайды, сол шариғат бойынша жаза береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр айт адамның өмірін жоғары бағалаған, әлгі мұсылмандардың арасында жаңағыдай фитна болып қалмас үшін, сасқалақтық болып қалмас үшін сондай басқарған кезде сондай тәртіпке шақыруға шақырады екен. Сол уақытта жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хайбарға шабуыл жасайын деп тұрған кезде арт жақтан үлкен қолды әскер келеді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам. Олар кімдер десе, жаңағы Ойайын Ақымақ Мұта өзінің 4000 әскерімен келіп қалған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Ғатафанның басшысына Ойайынға тағы да өзінің елшісін жібереді. Елшісін жіберіп айтады, сөйлеседі де Ойайынға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, я Ойайын дейді, мен саған дейді осы Хайбардан дейді түскен олжаның дейді теңдей жартысын беремін дейді, сен кет дейді жерден, маған не жасама дейді, әлгі тосқауыл жасама дейді. Ойайын айтады, немене дейді, Мұхаммед, сен әлі Хайбарды алмай жатып Хайбардың олжасын маған беремін деп жатсың, жоқ мен келіспеймін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, онда мен саған Ойайындағы дейді өнімнің дейді толығымен берейін дейді, сен кет дейді. Ойайын айтады, жоқ мен кетпеймін, мен сенімен соғысуға келдім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, хазбуналлаху ва ниғмал уакил, бізге Аллах қамқоршы ретінде жеткілікті дейді да кетіп қалады. Сосын Ойайын жаңағы өзінің атымен шығып жаңағы яхудилердің бірінші қорғанына кіріп кетеді. Сол жерде сахабалардың бірі тағы да жүгіріп келеді, Ойайын тағы шақырып айтады, я Ойайын дейді, мен мес саған дейді соңғы рет дейді ұсынып отырмыз дейді, кет бұл жерден, біз саған жаңағы Мединада түскен жаңағы неде Хайбарда түскен өнімнен сенімен бөлісеміз деп соңғы рет айтамыз, жоқ дейді Ойайын, керек жоқ дейді. Сонда сахаба, онда өзің білесің дейді де кетіп қалады. Сол соғыс басшылардың алдында болған оқиға, бір аттылы адам шауып келеді де жаңағы қатафандықтарға айтады, я Ғатафан, я Ғатафан, әйелдеріңмен балдарыңды қорғаңдар, жау шапты, я Ғатафан, я Ғатафан, әйелдеріңмен балдарыңды қорғаңдар, жау шапты деп бір хабаршы шауып келеді. Сол уақытта ғатафандықтардың бәрі жаңағы хабаршы келгеннен кейін шауып өздерінің елдеріне қарай шауып кетеді. Жаңағы Ойайынға хабар береді, Ойайында жаңағы неге Хайбарға жіберген бірінші 1000 әскерінде сол жерден алып өзінің еліне шауып кетеді. Жаңағы кім Ойайын одан кейін өзінің еліне келсе, ел тып тыныш, сендерге жау шапты ма дейді, жоқ жау шапқан жоқ дейді, сендер бізге хабаршы жіберіп бердіңдер дейді, жоқ ешқандай хабаршы жіберген жоқпыз дейді. Субханалла, сонда тарихшылар осы күнге дейін білмейді, сол кездегі де білмейді, кім айтқан соларға, періште айтты ма, жаңағының және басқа айтты ма, жаңағы Аллахтың өзінің пайғамбарымыздың әскерін қорғағаны. Сол жерде 5000 ол қайтып кетеді. Кейін жаңағы еліне келіп бәрі тыныш екенін біліп қайтадан Ғатафан жаңағы Ойайын Хайбарға барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хайбарды алып қойған болады да кешігіп келеді. Сосын иншалла жаңағы Хайбардың соғысы жайындағы айтқан кезде соңына қарай бұл жайында тоқталамыз. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы ненің жанына, Хайбардың жанына келіп, Хайбардың жанында үлкен бау бақшалар болады, әдемі әдемі пальмалар отырғызылған, егістіктер отырғызылған. Сонда мұсылмандар соншама олжаны көріп, соншама жақсылықты көріп айқайлай бастайды, аллаху әкбар, аллаху әкбар, аллаху әкбар, аллаху әкбар деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сол жаңағы сөзін айтады, я мұсылмандар, сендер зікір жасаған кезде айқайламаңдар, сендер зікірді құлағы кереңге айтып жатқан жоқсыңдар, алла тағала қалай айтсаңдар да сендердің зікірлеріңді естиді дейді. Сол жерде айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы өзінің әйгілі хадисін. Сосын жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол бау бақшаның жанында тосады, фажр намаз кезинде таңертең кимдер яхудилерге сол күнү түндө дейди катты Алла Тагала уйку жиберет дейт, таш болуп уктап калат дейт. Сол жердеги караулдары да уктайт, жасактары да уктап калат. Таңертең иштен кийин билмей жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллам келгенде байкамай калат. Сол жерден чыгып жаңагыдай дыйканчылары өздөрүнүн эгистерине кетип бара жаткан кезде мусулмандарды көрөт да дыйканчылар калышат. О, Мухаммад өзүнүн аскери менен келе жатыр, Мухаммад өзүнүн аскерлери менен келе жатыр деп өздөрүнүн жаңагы нелерине коргондоруна каша жөнөлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сонда пайгамбарыбыздын аскерди сол качып бара жаткан эгистиктен качып бара жаткан дыйкандардын артына шауып баратканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн аскерине сол жерде айтат: ашыкпаңдар, сендер дейді өздеріңнің жауларыңмен кездесуге ашықпаңдар, өздеріңнің жауларыңмен кездесуге еш уақытта Аллаһтан сұрамаңдар дейді. Ал кездессеңдер дейді, онда табандарыңда мықты болыңдар, бекем болыңдар дейді. Осы жерде пайғамбарымыз жаңағы әйгілі хадисінде осы хадисті осы жерде айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сол жерде Омар радиаллаху анхуды күзетчілердің басшысы қылады, ал Османды сол жерде тамақ дайындау жаңағы тылдағы мәселелерге басшы қылып қояды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жаңа Хайбарға өзінің елшісін жібереді. Өзінің елшісін жібереді де оларға үш ұсыныс айтады. Бірінші ұсыныс яхудилерге айтады: ислам дінін қабылдаңдар дейді. Ислам дінін қабылдасаңдар, онда сендердің жандарың, мал дүние мүліктерің бәріне де қорған болады дейді. Исламды онда біз сендерге тиіспейміз дейді. Егер ислам дінін қабылдамасаңдар, онда бізге жизия төлеңдер дейді. Жизия деген мынау ақыл кітап иелеріне, кітап түскен христиандарға, яхудилерге: егер сендер ислам дінін қабылдамасаңдар, онда бізге салық, жизия төлеп отырасыңдар дейді. Біз сендерді онда қорғаймыз және сендер біздің бүкіл үкімге бағынасыңдар дейді. Ал егер екіншісінде қабылдамасаңдар, онда біз сендермен соғысамыз дейді. Сонда яхудилер ешқайсысын қабылдамайды да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам оларға соғыс ашады. Сол соғыстың басталардың алдында бірінші болған оқиға: яхудилер өздерінің қорғандарынан кенеттен пайғамбарымызға қарсы шауып шығады. Шауып шығып пайғамбарымызға қарсы жаңағы соғысты яхудилердің өздері бірінші бастап жібереді. Пайғамбарымыз жасақтарымен саллаллаху алейхи ва саллам сол жерде сәл болмағанда күтпеген жерден келгеннен кішкене шығын бола жаздайды. Мұсылмандар өле жаздайды, бірақ мұсылмандар келе жатқан шабуылды қайтарып яхудилер қайтадан өздерінің қорғаныстарына кіріп кетеді. Сосын екінші шабыс болған сол қорғанның көсемі Харис Мархаба деген жаңағы жекпе жекке шыққан адам сияқты болып сол қорғанның ішінен шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жасақтарымен ойлайды, жаңағы Харис Мархаба сол жекпе жекке шақыруға шыққан екен деп, жекпе жекке шақыруға шыққан екен деп сол күтіп өздерінің арасынан бір адам шығарайын деп жатқан кезде тағы да яхудилер өздерінің қақпасын ашып өздерінің әскерін жіберіп мұсылмандарға қарсы лап береді. Сол жерде де мұсылмандар кішкене сасыңқырап қалады, бірақ олар да сол шабылысты қайтарады да яхудилер қайтадан өздерінің қорғандарына тығылып қалады. Сосын сол жаңағы шабыс болғаннан кейін мұсылмандардың арасындағы Махмуд ибн Маслима деген, білесіздер, айтады Махмуд ибн Маслима: мен барып бір қорғанның түбіне барып демалайын деп, мұсылмандардың бәрін демалыс келген кезде пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллам рұқсат сұрайды, бір құлайын деп жатқан қорғанның жанына келіп демалуға. Сол жерге келіп демалып әлгі арқасын қабырғаға сүйеп отырған кезде кімдердің беделді нелерінің бірі, сарбаздарының бірі Мархаба деген жаңағы сахабаның сол қорғанда жалғыз отырғанын пайдаланып сол қорғанның төбесіне шығып үлкен тас лақтырып Мархабаның басын жарады. Мархаба сол жерде бірдеңе қылмайды, жаңағы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллам жүгіріп келіп болған оқиғаны айтады. Мұсылмандар жаңағы жерге барып, бірақ жаңағы яхуди ол жерден қашып кетеді де Мархаба аяғында сол жерде біраз уақыт өткеннен кейін басына алған жарылыстан өледі. Сол Хайбардағы ең бірінші өлген адам сол Мархаба болған екен. Сосын сол жерде болған уақиғалардың бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам соғыс басталардың алдында сол жердегі мұсылмандардың бәрін айтады. Сендер дейді, мен бұйрық бермейінше яхудилерге қарсы ешқандай амал жасамаңдар, соғыспаңдар дейді. Сондай бұйрық береді. Бірақ мұсылмандардың арасынан Бану Ажир руынан бір адам пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам айтқанын істемей, жаңағы яхудилерге қарсы өзі жалғыз шауып кетеді. Мен осындай батырмын, осындаймын деп өзін көрсету үшін. Сол жерде жаңағы Бану Ажирдің адамы өледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сол жерде айтады. Мына адам тозақта дейді. Жәннатқа кірмейді. Неге десең, бұл менің әміріме қарсы шықты, әмірімді орындамай өзі жалғыз өзі соғысқа қарай кетіп қалды дейді. Және осында болған оқиғалардың бірі, яхудилер өздерінің қорғандарына жақындатпай мұсылмандарға қарсы садақ атты. Мұсылмандар жаңағы қорғанға жақындай алмайды. Олар жақындайын десе садақ атады. Жаңағыдай мұсылмандар алыс жерде, алыстан оларды кішкене күтіп тұрады. Сонда садақ атып тұрған кезде яхудилер іштерінен өздерінің жаңағы қойларын, сиырларын бағуға емін еркін қорғанның жанында бағып жүреді екен. Мұсылмандар жақындай алмайды ғой. Сондай күндердің бірінде сол яхудилердің бір қара құлы қорғанның ішінен шығып малын айдап пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам алдына келеді де, е Аллахтың елшісі, куә бол, мен ислам дінін қабылдаймын деп, ислам дінін қабылдайды да айтады, мына қойды не істеймін, мына қойды да ал дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, жоқ дейді, мен сенің исламыңды қабылдаймын дейді, бірақ мына қойыңды қабылдамаймын дейді. Сен қойыңды ана жақтан зұлымдықпен өтірік алдап алып шықтың дейді. Сондықтан не істесең де қойларыңды қайтар дейді қайтадан. Сонда Али қойшы айтады, е Аллахтың елшісі, қалай қайтарамын мен дейді. Мен егер қазір барсам, олар менің сенімен сөйлескенімді көрді, олар менің бірден ислам дінін қабылдаған түсініп қойды, мені өлтіреді ғой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, сен жай ғана қойды сол қорғанға қарай айда жібер дейді. Жаңағы шынымен ақ қойшы келеді да, қойды қорғанға қарай айда жіберген кезде, қой енді күндегі жүріп жүрген жолы ғой, жүгіріп өзі қорғанға кіріп кетеді де, қойшы жаңағы ислам дінін қабылдаған қарақұл осында қалады. Сосын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллам келіп айтады, е Аллахтың елшісі, енді маған әмір бер, не істейін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, соғыс дейді. Бұл сол таң намазының уақытында болған екен. Жаңа ислам дінін қабылдаған сол таң намазынан зухрға дейін соғыс болады да, сол соғыста жаңағы қойшы, қара қойшы, жаңа ғана ислам дінін қабылдаған қара қойшы сол жерде өледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам келіп айтады, мына адам өте аз амал жасады, бірақ жәннатқа кірді дейді. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам хадистері естеріңізде ғой, білесіздер. Әр қайсысына, әрбір адамға жәннат өзінің аяқ киімінің бауындай деген. Осы кішкентай бір білек қана деген арақашықтығы. Және тозақ та адам баласы үшін бір білек арақашықтықта деген. Сонда мына жерде көретініміз жаңағы адамның оның алдында жаңағы бұтқа табынушы болды, мүшрик болды, бірақ өлерінің алдында ислам дінін қабылдады да, Аллахтың жолында соғысты да, жәннатқа кірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, бұл қазір жәннатта өзінің жәннаттағы хор қыздарынан екі әйелінің жанында деп айтты. Сосын енді былай да соғысып жатыр, былай да соғысып жатыр, сосын яхудилердің арасынан жекпе-жекке адамдар шыға бастайды. Ең бірінші жекпе-жекке шыққан Мархама дейтін яхудидің жаңағы қабырғаның үстінен бір кімнің Махмуд ибн Маслиманың басын ұрып өлтірді деп, сол адам шығады жекпе-жекке. Бірінші ол жекпе-жекке шыққан кезде Али радиаллаху анху айтады, мен шығамын онымен жекпе-жекке дейді, бірақ жаңағы Махмуд ибн Маслиманың бауыры Мұхаммад ибн Маслима, онда менің кегім бар, ол менің бауырымды өлтірді, онымен мен өзім соғысам деп болса. Сол жерде мұсылмандар айтады, екеуінің арасындағы жекпе-жек дейді, өте ұзақ болды дейді. Өте ұзақ болды. Шайқасып жатты дейді. Сол жерде бір талды, тасты бір өмір болды дейді. Сол жерге кеп шайқасқан кезде дейді, шайқасқандар соншалық дейді, бір ағашты дейді, біреу ағаштың ар жағынан тұрып шайқасты дейді. Екіншісі бер жағынан тұрып шайқасты дейді. Сонда дейді, ортадағы ағаштың дейді, бүкіл сабақтары дейді, бұталанып кетті. Тек қана ортадағы бір талы ғана қалды дейді. Соншама шайқасқан дейді. Сосын дейді, ақыр аяғында дейді, Мұхаммад ибн Маслима дейді, Мархабаның аяғынан шапты дейді. Жаңа құлаған кезде бір аяғын кесіп тастады дейді. Жаңа сол жердегі Мархаба Мұхаммад ибн Маслимаға айтады, өлтір мені, өлтір, қинама мені, өлтір дейді. Сол кезде жаңағы Мухаммад ибн Маслимов оның екінші аяғын шығарып айтады, сен менің бауырымды өлтірдің, енді соның жазасын тарт деп, жаңағы қанша мені өлтір, мені өлтір десе де қан сұрап өл деп кетіп қалады. Сол уақытта Али радиаллаху анху келеді де жаңағы мархабаны өлтіріп, үстіндегі бүкіл сауытын, жаңағы қылышын, қорған бәрін өзіне алып алады. Сонда Мухаммад ибн Маслима пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям келіп айтады, мен онымен қаншама шайқастым, оны құлатып дайындап берген кезде Али келіп өлтіріп бүкілін алып жатыр дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анху айтады, шын мәнінде оны өлтірген Мухаммад ибн Маслима бүкіл несін, олжасын соған қайтарып бер дейді де, ол қайтарып береді. Сосын екінші болып жаңағы яхудилердің арасынан Харис деген шығады. Харис деген Мухаммад ибн Маслима мен Махмуд ибн Маслимаға қарсы шыққан мархабаның жаңағы бауыры болады. Екінші бауыры шығады да, ол шыққан кезде оған қарсы Абу Ниджанна шығады. Әлгі Абу Ниджанна естеріңізде ғой, яғни Ухуд соғысында пайғамбарымыздан қылышын алған. Сол Абу Ниджанна шығады да, бір аз уақыттың ішінде жаңағы Харисті өлтіреді. Үшінші болып олардың тағы үшінші бауыры Ясир деген шығады. Ясир дейді, сол жерде өте биік адам болды дейді, биіктігі дейді жаңағы Ясирдің 5 білек болды дейді, 2.5 метр болған ғой сондай биіктігі. Оған қарсы Зубайр шығады. Зубайр да сол жерде Ясирді жемарада өлтіреді. Одан кейін тағы да яхудилердің арасынан Әмір деген жаңағылардың 4-бауыры шығады. Ол Әмір деген 4-бауырына Али радиаллаху шығады да, ол да оны жемарада өлтіріп тастайды. Сосын яхудилердің арасынан Усайд деген тағы бір басқа бір беделді адам шығады да, оны Мухаммад ибни Маслима өлтіреді. Соғыс өте ұзақ болады. Бірінші жаңа қорғанды алу 14 күнге созылады. 14 күнге созылғанда арасынан бір тұтқынды алады. Ол тұтқынды пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям айтады, я Аллахтың елшісі, мен сенің Хайбарда алатыныңды білемін, біздің кітаптарда Хайбарда алатындығың жазылған, сондықтан мен сенден өзім беріліп сенен аманат сұраймын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған аманат береді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол күндерде 14-ші күні ма 15-ші күні ма айтады, мына туды дейді, мен ертең Аллах жақсы көретін және Аллахтың елшісі жақсы көретін бір адамға беремін дейді. Сол күні түнде мұсылмандардың бәрі дейді ұйықтай алмай шықты дейді, кімге берер екен ертең ол туды деп. Сонда Омар радиаллаху анху айтады, мен өмірімде дейді еш уақытта басшы болуды армандамап едім дейді. Жаңағы ту ұстаған адам басшылық жасайтын адам ғой. Сол күні түнде мен де басшы болғанды қаладым дейді. Бәріміз таңертең пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям алдына келдік деп күтіп тұрдық дейді, кімге берер екен ол туды деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али қайда дейді. Али дейді, сол күні дейді көзі ауырып жаңағы бір көз ауруына шалдығып көз ауырып жүрген, оны көз ауырып шайқасқа шыға алмады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиді шақырып алып көзін өзінің қолымен уқалайды. Сонда Алидің көзі сол жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям берекелі елі қолынан жазылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туды қолына ұстатады да айтады, я Али дейді, шайқас дейді, осы Аллах осы тумен шықта шайқас дейді. Али сонда жаңағы шайқасқа шығып бара жатып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, я Аллахтың елшісі, мен не үшін шайқасуым керек қазір дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен Аллахтың сөзі жоғары болу үшін шайқас дейді. Сонда Али радиаллаху анху өзінің әскерін 3 топқа бөледі, 3 флангқа бөледі ғой. Жаңағы яхудилер өздерінің қорғандарынан шығып соғысып жатқан кезде ортаңғы флангы Али қаша бастайды, өтірік қашып бара бастайды. Яхудилер, о міне біз жеңейін деп жатырмыз, жеңіп келе жатырмыз дейді де яхудилер жаңағы Алидің артынан қуа бастайды. Али өтіріп қашып бара жатқан кезде екі жағындағы екі флангы келеді де яхудилерді сол жерде қоршап алады. Қоршап алады да яхудилер артқа қарай өздерінің қорғанына қашып бара жатқан кезде Али радиаллаху анху өздерінің жасақтарымен бірге сол яхудилердің жасақтарымен бірге қорғанның ішіне кіріп кетеді. Қорғанның ішіне кірген кезде яхудилер тым тырақай қашады, біреу әлгі қабырғадан секіреді, біреулер басқа жолдан шығады да сол бекініс сол күні Наим дейтін қорған сол күні алынады. Негізінде ол Хайбар өзі екке бөлінеді екен. Екке бөлінеді екен де, әр қайсында бірінші бөлімі 5 қорғаннан тұрады екен. Субханалла, қараңыз. Соң бір қорғанның өзін 14 күн бойы алған. Қорғандардың бірінші қорған жаңағы Нұғайым деген болады. Екінші қорғаны Сабаб бен Муаз деген қорған болады. Үшіншісі Аз-Зубайр, төртіншісі Аби, бесіншісі Низар дейтін қорған болады. Жаңағы бір қорғаннан шығып, екінші Сағиб ибн Муаз дейтін қорғанға барып тығылады. Сол қорғанға барып тығылған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам мұсылмандардың ішінен туды Хаббаб ибн Мунзираға береді. Сол жерде мұсылмандар да не басталады? Аштық басталады. Тамақ жоқ. Бірінші қорғанның ішінде де ешқандай тамақ табылмайды. Мұсылмандардың өзінің де жанында алып келген тамақтары жоқ. Бір күні мұсылмандар сол қорғанның жанында жүрген бір үйір есекті ұстап алады да, есекті сойып, жақсылап тамақ істеп, жаңағыдай қуырып атқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам келеді де, сендер не істеп жатсыңдар, не жейін деп жатсыңдар дейді. Сонда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам айтады, біздің бұл жейін деп жатқанымыз есектер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сол жерде есекті жеуді харам дейді. Есекті жемеңдер дейді. Жаңағы мұсылмандар сол жерде қарындары аш өте. Енді тамақты жейін деп жатқан кезде, есекті жейін деп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады, жеме дейді. Сонда мұсылмандардың бәрі бір ауыздан есектерді лақтырып тастайды. Және осы жерде осы оқиға болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам қандай малды жеуге болады, қандай малды жеуге болмайтындығы жайлы айтады. Ол айтады, бүкіл жыртқыш жаңағы андай тістерінде қылып дейді ғой, сондай жыртқыш аңдарды жеу харам дейді. Құстардың ішінен мынандай тырнақтарымен түйреп алатын құстарды жеу харам дейді. Сол жерде ненің харам, жаңағы желінетін нәрселердің ненің харам, ненің халал екені айқындайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам. Сол жерде жаңағы тағы да қорғанның жанында көп мал бағылып жүреді де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады, сол малдан кім маған қой алып келіп бере алады дейді. Солардың арасынан Абул Яқс дейтін бір сахаба, я Аллахтың елшісі, мен барып сол малды сендерге алып кетіп беремін дейді де, жаңағы Абул Яқс сол жерде жүгіріп шығады да, бірінші ақырын дейді, тығылып барды дейді де, жақындаған кезде, жақын болып қалды деген кезде тығылған жерінен жүгіріп шығып қолына екі қойды ұстады дейді де, пайғамбарымызға қарай салсын жүгіріп жүр, қатты жүгіріп кетті дейді. Сонда жаңағы яхудилер дейді сасып қалды, әлгі атып та үлгере алмай қалды. Сонда пайғамбарымыздың алдына саллаллаху алейхи ва саламның алдына келіп екі қойды көрді, я Аллахтың елшісі, мә осы қойларды же, осы қойларды же деп қуанып келді дейді. Сол уақытта және бір болған оқиғалардың бірі осы қорғанды алатын кезде яхудилерде әлгіндей шабуыл жасап атады да, бір шабуылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам мұсылмандармен күтпеген жерде жасайды да, мұсылмандар кішкене тым тырақай қаша бастайды. Қаша бастаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сол жерде айқайлайды, я мұсылмандар мұнда келіңдер дейді. Я дейді, талдың түбінде маған ант берген мұсылмандар қайдасыңдар, қайтыңдар дейді. Сонда мұсылмандардың бәрі өздерінің ант берген естеріне түседі де, жаңа талдың түбінде өлімге ант береді ғой, сол жерде бәрі қайттан аттарының басын бұрып пайғамбарымыздың жанына қарай саллаллаху алейхи ва салам жинала бастайды да, қайтадан яхудилерді ығыстырып келіп жаңа қашып бара жатқан жерінен қайтадан шабуыл жасап сол неге қорғанның ішіне кіріп кетеді да, сол күні сол кезде Сағаб ибн Мунзира дейтін қорғанды алады. Ол қорғанды алған кезде оның іші толған тамақ болады. Субханалла, мұсылмандар сол жерде тойынады, қаншама тамақ болады. Және дейді соның ішінде дейді көп мұсылманды әлгін яхудилердің бүшке шараптары болды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бүкіл шарапты төгуге әмір береді. Сол бүкіл шарапты төгуге әмір берген кезде арасында ислам дінін қабылдаған бір жақында қабылдаған бір алқаш болады ішінде. Әттен араб ішіп үйреніп қалған ғой, жаңағыдан ислам дінін қабылдаған сол алқаш мұсылман жаңағы шараптардың төгіліп жатқанын көріп қимай жаңағы арақтан ішеді де мас болды. Сонда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салам сахабалар келіп айтады, міне мынау мас болды, арақ ішті дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің аяк кийимин чечет да башка мусулмандарга да амир берет уруңдар болсо аяк кийимдин баарын. Бул кезде алги шарият боюнча жанагы арак ичкен адамды жазалоо али келмеген. Негизинде арак ичкен мусулманга жаза 40 деп дүрө согуу, камчылоо, жанагы таяк менен уруу. Ол жерде пайгамбарыбыз жай өзүнүн аяк кийимин урат. Сонда Омар радиаллаху анху жанагы уруп жатып, сен Аллахтын харам эткен нерсесин ичип атсың, саган Аллахтын каргысы болсун дейт. Сонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Омарга айтат: "Я Омар", дейт, "сен оган каргыс айтпа", дейт, "шындыгында", дейт, "ол Аллахты жана Аллахтын элчисин сүйөтүн адам", дейт. Бул Аллах пен Аллахтын элчисин сүйөт, "сен оган каргыс айтпа", дейт. Сондуктан биз эч убакта эч кимге каргыс айта алмайбыз. Силенки кай бир христиан болсун, кай бир яхудий болсун, кай бир жаман адам болсун, эч кимге биз тикелей каргыс айта алмайбыз. Ким билет? Алла тагала бир Алла билүүчү. Эртең мүмкүн Алла тагала сени менен онун орундарынды ауыстырып коет. Эртең ал балким мусулман болот. Сондуктан меселеңки булай каргыс айтууга болот, бүкүл жана мына христиандарга каргыс тийсин, не болмосо яхудийлерге Аллахтын каргысы тийсин, не болмосо жанагы жалаңаш жүргөн айелдерге Аллахтын каргысы тийсин деп айтууга болот. Ал жекелей бир христианга осы саган Аллахтын каргысы болсун, не болмосо сондай бир жаманчылык айтып жанагы каргауга болмайды. Жана осы жерде болгон окуялардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде корганнын үстүнө чыгып корганнын үстүнө чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам такбир айта баштайт. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп жанагы сол жерде сол такбирди эстиген кезде жанагы башка корганда болгон яхудийлердин жүрөктөрүнө үрөй келет. Жанагы кафирлер менен согушкан кезде эгер кафирлерге Аллаху акбар деп айтатын болсоң, кафирлердин жүрөгүнө үрөй уялатат экен. Сол айтылган такбир жанагы жана Зубайр корганын алдык дедик го, сол Зубайр корганын алган кезде ичинен нелер табылат? Катапульталар табылат, алды лактыратын, таш лактыратын катапульталар болот го. Сосун дейди бир агачтан жасалган танкке окшойтун бир нелер алды дейт. Бир сондай бир техника табылды дейт. Сонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туткундардан сурайды го, мынау эмне кылган заттар деп. Сонда яхудийлер айткан экен, бунун баарын яхудийлер Мединага барамыз, согушабыз, пайгамбарга каршы согуш ачабыз, сонда колдонабыз деп жасаган жанагы жабдыктары экен. Сонда Алла тагала сосун кийин яхудийлердин өзүнө сол жасаган техникалар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каршы согушунда колдонот. Сосун жанагы Зубайр деген корганын өзү башка коргандарга караганда эрекче экен. Өзү таудун төбөсүндө турат экен жана таштан жасалган корган экен. Бунун алдындагы болгон коргандардын баары агачтан жасалган корган жана аларды алуу оңайыраак болгон эле дейт. Ал буган дейди таудын төбөсүндө болгондон кийин мусулмандар жакындай да алмай калды дейт. Сосун сол жерде бир туткун алат да, бир туткун өзү келет да пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам берилетиндигин айтып айтат. Мен дейди булардын бир акауларын билем дейт, булардын бир әлсіз жерин билем дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз айтат, кандай әлсіз жер? Көрүп турсун дейт Аллахтын элчиси, булар таудын төбөсүндө дейт, о жерде суу жок дейт. Булар сууду дейди мына корганын экинчи жагында тыгылып чыгатын бир үңгүрлөрү бар дейт. Сол үңгүрдөн күндө чыгып дейди суу алып турат дейт. Суу алып сосун өздөрүн алгиндей суу менен жабдыктайт дейт. Сосын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сол суу алатын жерине өзүнүн адамдарын коет да жанагы яхудийлер суу ала алмай калат. Сосын жанагы корганда эмне башталады? Тагы да ачтык башталат да яхудийлер сол коргандан өздөрүн таштап качат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оган да каршы жанагыдай адамдарды жиберип сол Зубайр корганын алат. Зубайр корганынан кийин пайгамбарыбыз жанагы Аби дейтин корганга барып тыгылат яхудийлер. Ол Аби дейтин корганды да бир нече жекпе жек болот да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен ол корганды да алат. Ол коргандан кийин Назар дейтин корганга барып тыгылат яхудийлер. Бул Назар дейтин корганды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы яхудийлерден тапкан катапульта менен tank teri arkalı cavla bulaklar. Tank degeni bir ağaçtan yasalgan bir niye arba sıyaktı da cenaze ağaçtan içine kırıp Müslümanlar tıkılıp oturalat eken. Al bu ağaçtan yasalgan arbanın üstünde ülkeyin satısı var eken. Satısının üstünden cene termen kaptalgan. Cenaze arban şiire vekip korgan cenne koya koysa satmen jogarı çıkıp elbi korganın içine tüsetin mümkünçlük var eken. Al üstünden Yahudiler atayın dese üstünde termen jabılgan. Bir жағынан мұсылмандар солай жаңағы саты арқылы қорғанның үстінен шығып атады. Екінші жағынан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы катапультамен таспен атып қорғанның қабырғасын бұзады. Сөйтіп мұсылмандар сол бұзылған жерден кіріп, яхудилер тағы да ол жерден қашып кетеді. Сол жерде болған оқиғалардың бірі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде яхудилер өздерінің әйелдерін өздерінің балаларын тыққан қорған екен. Яхудилер сол жерде балдарын, әйелдерін тығып басқа қорғанға қашып кетеді. Ал пайғамбарымызға саласын үлкен оғыз атсын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол яхудилердің көсемінің қызы София бинт Софияға үйленеді. Софияға үйленердің алдында жаңағы София ислам дінін ұсынған кезде София тез ғана ислам дінін қабылдай қойды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрайды ғой, сен қалайша тез қабылдадың деп. Сонда София айтады, сен сабақтарымыздың өткен сабақтарында естеріңізде ме айттық, София кішкентай бала кезінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар болып Мединаға келген кезде бір күні әкесі мен ағасы үйлеріне ашулы келді дейді. Ашулы келіп ағасы әкесіне сұрады дейді, шынымен дейді осы келген пайғамбар ма дейді. Иә пайғамбар дейді. Бүкіл белгілер дәл келе ма дейді. Иә, бүкіл белгілер дәл келеді, нақ ол пайғамбар дейді. Онда әкесінен сұрайды, не істейміз енді дейді. Әкесі айтады, мен онымен өлгенше соғысам дейді. Сонда София жаңағы сол жерде сол әңгімені естіп, пайғамбарымыздың шында пайғамбар екендігін біледі ғой. Сонда София айтады, мен әкеммен ағамның ісіне таң қалдым дейді. Сосын жаңағы пайғамбарымыз сол жерде жаулап алған кезде Софияға үйленеді. Софияға үйленгеннен кейін жаңағы кейінгі болған оқиғалардан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тоғыз әйел болды ғой. Тоғыз әйел бір бірімен ұрысқан кезде жаңағы Софияға айтады екен, сен яхудисің, сен яхудисің, еврейсің, еврейсің деп тиіседі екен да. Ал София жылайды екен. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям шағынып айтқан ғой, сенің басқа әйелдерің мені осылай деп ұрсады, мен не айтарымды білмеймін деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Софияға ақыл айтады, сен дейді ендігәрі дейді олар саған дейді тағы да сондай сөздер айтатын болса, онда сен айт дейді, мен Харунның ұрпағынанмын, менің бабаларым Харун, ағам Мұса деп айт дейді. Сендер соған қарсы біреуің бір нәрсе айта аласыңдар ма деп айт дейді. Сол кезде София шынында солай айтқан кезде жаңағы қалған әйелдері үндемей қалады екен. Иншалла бүгінге осымен тамам. Енді бұл алла тағала нәсіп етсе ертең бесінен кейін және тарауықтың алдында Хайбар соғысын иншалла аяқтаймыз енді. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ассаляту ассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.